Θα έχουμε δύο αναγνώσματα, το πρώτο σύντομο τώρα και το άλλο λίγο μετά. Το πρώτο μας ανάγνωσμα είναι από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο από το στίχο 14 μέχρι και το στίχο 17. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 258. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο από το στίχο 14 μέχρι και το στίχο 17. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και διαδίδεται ανάμεσα και σε όσους βαδίζουν στη σωτηρία και σε όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει τον θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται τον Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από το Θεό. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές μας.
Αδελφοί, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Με πολλούς από εδώ έχουμε συμπορευτεί σε διάφορες εποχές, σε διαφορετικές διακονίες. Με τον αδελφό Γιώργο έχουμε ξεκινήσει από την κατασκήνωση του Καλάμου, όταν και οι δυο ήμασταν πολύ 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 νεότεροι. Και χαιρόμαστε γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί την Εκκλησία Του για να πολλαπλασιάζει τον Λόγο. Και χαίρομαι για τα πρόσωπα που δεν γνωρίζω σήμερα το πρωί, γιατί αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια μεγαλώνει και πλαταίνει και πλουταίνει. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το σχέδιο θα ήθελα να δούμε τους εαυτούς μας σαν ένα κομμάτι της μυρωδιάς, του αρώματος του Χριστού πάνω στη γη. Έτσι όπως ο Λόγος του Θεού έχει διατηρήσει για μας την εικόνα για να μας κάνει να θυμόμαστε ποιοι πραγματικά είμαστε. Διαβάσαμε ένα κομμάτι από τον Λόγο του Θεού στην Εκκλησία της Κορίνθου. Μιλά ο Παύλος και τους μιλά για έναν θρίαμβο. Για έναν θρίαμβο ο οποίος μπροστά τους παρουσιάζεται και έχει μυρωδιές, έχει κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω τώρα να μας πάω για λίγο εκεί στην αρχή της γένεσης των πάντων, στο βιβλίο της γενέσεως, και να δούμε ένα περιστατικό που συμβαίνει μετά από την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει η ανθρωπότητα μέχρι εκείνο τον καιρό, αυτός που έμεινε γνωστός σε εμάς ως ο κατακλυσμός του Νόε. Διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου της γένεσης, από το εδάφιο 20 και μετά τα εξής. Ο Νόε έκτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και πήρε από όλα τα καθαρά κτίνη και τα καθαρά πτηνά και τα πρόσφερε θυσία πάνω στο θυσιαστήριο. Το επόμενο εδάφιο λέει στα εβραϊκά: «Ο Κύριος οσφρύνθηκε την ευχάριστη οσμή και ευχαριστήθηκε και σκέφτηκε: δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από την νεότητά του. Δεν θα καταστρέψω πια καμιά ζωή όπως έκανα τώρα. Στο εξής, όσο θα υπάρχει γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύχτα». Πολύ ανθρωπομορφική εικόνα. Μύρισε ο Θεός και ευχαριστήθηκε. Αλλά στην αρχαιότητα έτσι ευχαριστιέται ο Θεός, όπως και ο άνθρωπος. Την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, η εθαλομύχλη στο λεκανοπέδιο Αττικής αυξήθηκε κατά 25%. Ο λόγος είναι απλός. όλες οι ψισταριές της Αθήνας έκαιγαν παϊδάκια. Αυτή είναι μέτρηση επίσημη. Μύρισε ο τόπος. Τσίκνα. Γι' αυτό και είναι τσικνοπέμπτη. Είναι αρχαίο έθιμο αυτό. Έτσι ξυπνούσαν οι θεοί από τα γλέντια τους στον Όλυμπο και καταλάβαιναν ότι οι άνθρωποι ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Και επειδή καλοπερνούσαν εκεί στον Όλυμπο, έπρεπε να έχεις πολύ βαριά τσίκνα για να τραβήξει τη μύτη τους. Να διαβάσετε σε όλο το βιβλίο που αφορά τα τελετουργικά των Εβραίων, παντού μιλά για μοσχάρια παχιά, για κρυάρια, για ζυγούρια, που θα τα φέρεις και θα τα βάλεις μπροστά στη φωτιά και θα ρίξεις επάνω και αλάτι και θα μυρίσει το σύμπαν. Ο αρχαίος κόσμος είχε μπροστά του τις αισθήσεις κυρίαρχες στη σχέση του με τον Θεό. Και καθώς τα χρόνια περνούνε, αυτό το καταλαβαίνουν οι πολιτικοί της εποχής και όταν κάνουν τους τεράστιους θριάμβους τους, ιδιαίτερα οι Ρωμαίοι, έχουν αγόρια και κορίτσια να ρένουν τον αυτοκράτορα που περνά τον θρίαμβο με δεκάδες χιλιάδες λουλούδια, τα οποία καθώς ποδοπατούνται, αποπνέουν άρωμα. Και ο Παύλος κάνει ακριβώς αυτή την κουβέντα στους Κορινθίους. Και για να καταλάβουμε τον λόγο του, θα πρέπει να έχουμε την εικόνα αυτού του θριάμβου. Κοιτάξτε πόσο τραγικός είναι. Χιλιάδες λουλούδια ρένουν τον αυτοκράτορα που έχει γυρίσει νικητής. Η μυρωδιά εκείνη είναι η μυρωδιά νίκης. Την ίδια στιγμή, μπροστά του ή πίσω του, ακολουθούν οι ηγέτες των ηττημένων. Και στο τέλος αυτού του θριάμβου, οι ηγέτες αυτοί σφάζονται. Και μια μυρωδιά αίματος γεμίζει τώρα όλο αυτό τον θρίαμβο. Για τους μεν νικητές είναι μυρωδιά θριάμβου. Για τους δε ηττημένους είναι μυρωδιά θανάτου. Ο Παύλος το βλέπει αυτό και το προσφέρει στην χριστιανική διάσταση και ζητά από τους ανθρώπους να ζήσουν αυτό τον θρίαμβο με τη δύναμη του Χριστού. Και βλέπει το κήρυγμα, τη μετάδοση του λόγου, να είναι αυτή η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στον Θεό και διαδίδεται ανάμεσα σε όσους βαδίζουν είτε σε σωτηρία, είτε σε αυτούς που απορρίπτουν σε απώλεια. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να είναι μια ζωντανή θυσία. Πρέπει εσείς και εγώ, το κάθε πρόσωπο, να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό σαν μια θυσία. Είναι εύκολο να χρησιμοποιούμε την φράση και στο μυαλό μας θεωρούμε ότι η θυσία είναι κάτι που θα δώσουμε. Μια προσφορά. Αυτό καταλάβαιναν μέσα στα χρόνια και οι Ιουδαίοι. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Θεός ο ίδιος μέσα από τον προφήτη λέει στο λαό «Φτάνει τα κρυάρια, φτάνει τα βόδια, φτάνει τα βαριά κρέατα. Κουράστηκα από τις προσφορές σας. Μυρίζω την τσίκνα, αλλά ουσιαστική προσφορά δεν βλέπω». Ένας ημένας της Εκκλησίας του Χριστού, πολύ δυναμικός υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αμερική της δεκαετίας του 50 και του 60, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, έλεγε ότι αν ο Χριστός τον οποίο κηρύττω δεν αλλάζει το σπίτι του ανθρώπου που δεν έχει πώς να μείνει και δεν του δίνει δουλειά ενώ πεινάει, είναι στην ουσία σαν να του χαρίζω σκόνη. Θα μου πείτε, χρειάζεται να έχουμε ένα κοινωνικό Ευαγγέλιο για να υπάρχει μία προσφορά θυσίας? Όχι. Χρειάζεται κάτι πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται κάτι να λιώσει για να μυρίσει αυτή η προσφορά. Βλέπετε, για να πάει το λίπος στους ουρανούς και να γίνει τσίκνα, χρειάζεται να φύγει από το κρέας το λίπος. Χρειάζεται κάτι να χάσω. Χρειάζεται κάτι να γίνει ζωντανό από αυτό το λιώσιμο. Ο Χριστός ο ίδιος γίνεται θυσία, όμορφη μυρωδιά στον Πατέρα του Θεού. Με ποιο τρόπο? Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που λιώνει πάνω στο Σταυρό και γίνεται όμορφη μυρωδιά που βλέπει ο Πατέρας? Και θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα είναι η υπακοή του. Είναι η πιστότητά του σε αυτό που ο Θεός τον έχει καλέσει να κάνει. Δεν είναι εκεί για να κάνει θαύματα, για να πάρει το χειροκρότημα. Δεν είναι εκεί για να περπατήσει πάνω στο νερό, μέσα σε μια καταιγίδα, να φέρει νηνεμία. Δεν βρίσκεται για να σηκώσει κάποιον που δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εκεί γιατί με πιστότητα ακολουθεί το σχέδιο του Πατέρα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Θα έλεγα είναι μάλλον δύσκολο. Έχει να διαπεράσει τρομερά κοινωνικά κερά. Έχει να αγκαλιάσει ένα λεπρό, τον οποίο όλοι κάνουν πως δεν βλέπουν. Βρίσκεται να συναντήσει και να συνομιλήσει με μια γυναίκα που κανείς δεν θέλει ή όποιος συνομιλεί μαζί της, μάλλον για κάποιο άλλο σκοπό το κάνει. Μπορεί να εξάρει τις αρετές ενός εχθρού του λαού του. Κάτι που τον κάνει να είναι ο ίδιος αποδιπομπαίος τράγος. Και την ίδια στιγμή μπορεί να σταθεί σε κάθε προσβολή ή ακόμα και πρόκληση σε εκείνον που πάνω στο σταυρό του λέει «Αν είσαι εσύ Θεός, κατέβα και εγώ τώρα θα σε προσκυνήσω». Αυτό είναι που περιμένει όμορφη απόκριση από τον Θεό. Αυτή η στάση ζωής δημιουργεί μια καινούρια κατάσταση όπου οι μυρωδιές αλλάζουν και γίνεται κάτι άλλο, διαφορετικό. Υπήρξε ένας άνθρωπος του Θεού, Βρετανός αυτός, Σκοτσέζος για την πραγματικότητα, το όνομά του ήταν Livingstone. Ίσως από εσάς κάποιοι τον έχουν ακούσει. Θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε την Αφρική από την Δύση προς την Ανατολή, διασχίζοντας όλα τα τότε άγνωστα τροπικά δάση, τις ζούγκλες της Αφρικής. Ο σκοπός του ήτανε να μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είχε τεράστια αναγνώριση στην εποχή του. Ήτανε μεγάλο celebrity, μεγάλο influencer. Πολλοί θέλησαν μετά από αυτό να γίνουν Ιεραπόστολοι. Η γεωγραφική υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας του έδωσε παράσημο. Αλλά οι εκκλησίες είχαν ένα πρόβλημα μαζί του. Έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει φέρει πάρα πολλούς ανθρώπους στον Χριστό. Γιατί δεν δημιουργούσε εκκλησίες στο πέρασμά του. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν τα εξής. Κήρυτο ότι οι άνθρωποι πρέπει να βρουν τον Χριστό, γιατί αν βρουν τον Χριστό, τότε θα γίνει κάτι σημαντικό στις κοινωνίες τους. Το πρώτο πράγμα, θα σταματήσουν να πουλούν οι άνθρωποι άλλους ανθρώπους για σκλάβους. Δεύτερον, θα επιτρέψει σε αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργήσουν εμπορικές σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό θα καλυτερέψει τη ζωή τους. Αυτό θα τους κάνει να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Για κάποια κράτη της Αφρικής ακόμα και σήμερα, θεωρείται ο πατέρας του έθνους. Ένας άνθρωπος που κύριο σκοπό της ζωής του είχε να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο ίδιος κατά μία έννοια έγινε μια προσφορά θυσίας. Άφησε την ζωή του στον τόπο που πίστεψε ότι ο Θεός τον είχε καλέσει και πιστεύω ότι τον είχε καλέσει να είναι. Τι μας αφήνει αυτό εμάς σήμερα? Θεωρώ ότι μας αφήνει ακριβώς εκεί που ο Παύλος αφήνει την εκκλησία στην Κόρινθο. Μας καλεί εμάς να μιλήσουμε τον Λόγο του Θεού όχι εμπορευόμενοι, αλλά μιλώντας με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες σταλμένοι. Είναι τρία στοιχεία πολύ σημαντικά. Εμπορευόμενοι τον Λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν χρήματα. Αλλά δεν εμπορεύεσαι μόνο έτσι τον Λόγο. Τον εμπορεύεσαι όταν μπροστά στο Θεό κάνεις κάτι περιμένοντας από εκείνο να σου δώσει μια ανταμοιβή. Κύριε, σου κάνω εκείνο, τι άλλο θα κάνεις για μένα? Εμπορεύομαι αυτό που ο Θεός με έχει ετοιμάσει να κάνω όταν κάνω κάτι μόνο για να πάρω το χειροκρότημα ή για να μπορέσω να έχω ένα άλλο στάτους στον μικρό κόσμο τον οποίο ζω. Αντίθετα, ο πιστός εκείνος υπηρέτης που με ειλικρίνεια στέκεται μπροστά στον Θεό αναγνωρίζει αυτό που είναι. Ένας υπηρέτης. Ο οποίος με πιστότητα παρακολουθεί τον λόγο του αφεντικού του και πράττει το περισσότερο και καλύτερο που μπορεί. Για σκεφτείτε, εμείς οι εκκλησίες να αρχίσουμε να λιώνουμε λίγο από το λίπος μας. Και ξέρετε, έχουμε πάρα πολύ πνευματικό λίπος. Έχουμε άπειρη διδασκαλία. Έχουμε πολύ ωραίες συμπροσευχές. Έχουμε καταπληκτικές λατρείες. Τώρα χρειάζεται να κοινωνήσουμε αυτό που είμαστε και έχουμε με άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται να το λιώσουμε στον κόπο και τον τρόπο της σκέψης μας για την κοινότητα την οποία ζούμε. Να προβλέψουμε τα καλά ενώπιον όλων των ανθρώπων. Να νοιαστούμε για το διπλανό μας, να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ευεργετήσουμε τον εχθρό μας, πώς μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο σε εκείνον που μιλάει έναν αρνητικό. Και αυτό σημαίνει πρέπει να λιώσω. Ο καπνός αναδύεται καθώς η φωτιά λιώνει το λίπος. Η πραγματική φωτιά είναι στο καμίνι της ζωής, δηλαδή της καθημερινότητας, της ρουτίνας. Εκεί που κανείς πρέπει να φανερώσει με ειλικρίνεια ποιος είναι. Με τις αδυναμίες μας, με τα λάθη μας, με τις αποτυχίες μας, αλλά κυρίως με την εμπιστοσύνη μας σε έναν Θεό που μας καλεί να τον υπηρετήσουμε. Κάθε καλοκαίρι, στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, συχνά παίζονται οι κωμωδίες του Αριστοφάνη. Μία από τις πιο γνωστές, που κάποτε έγινε και πολύ μεγάλο σούσουρο πολιτικό στην Ελλάδα, είναι οι περιβόητες Όρνηθες. Η ιστορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Κάποτε, λέει, τα πουλιά βαρέθηκαν πια να τα κυνηγούν και να τα πιάνουν με δόλιους τρόπους οι άνθρωποι. Καταλάβαιναν ότι ένα κομμάτι έπρεπε να το πιάσουν για να τραφούν. Αλλά δεν υπήρχε λόγος να πιάνουν τόσα πολλά και να τα κατασπαταλούν. Οπότε αποφάσισαν να απεργήσουν και να εκδικηθούν τους ανθρώπους. Οπότε έκαναν κάτι πολύ απλό. Τα βρήκαν μεταξύ τους και βρέθηκαν να βρίσκονται μεταξύ των θυσιαστηρίων και των ουρανών. Και κάθε φορά που οι άνθρωποι έβαζαν να θυσιάσουν στον ουρανό για να ζητήσουν μια χάρη από τον Θεό, πήγαιναν από πάνω και με τα φτερουγίσματά τους κράταγαν τον καπνό χαμηλά. Οπότε αυτοί επάνω στον Όλυμπο δεν πήραν μυρωδιά. Δεν καταλάβαιναν τίποτα και δεν απαντώταν καμία προσευχή. Το αποτέλεσμα ήταν να κάτσουν να τα βρουν με τα πουλιά οι άνθρωποι και να τους πούνε, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τους έδωσαν τα τίμια αιτήματά τους. Τους είπαν, πρώτον, σταματήστε να βάζετε δίκτυα. Πιάνετε μικρά μεγάλα πουλιά άχρηστα, τα οποία τα αφήνετε να πεθαίνουν. Κακώς. Δεύτερον, σταματήστε τις ξόβεργες. Βάζετε εκείνα τα διάφορες, τις κόλλες μας κολλάτε και μας καταστρέφετε. Και αφού τα βρήκαν, τότε ελευθερώθηκαν οι θυσίες και οι προσφορές και απήντησαν επιτέλους οι ουρανοί στους αρχαίους προγόνους μας. Ευτυχώς για μας δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Γιατί έγινε μια προσφορά θυσίας από τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι η τέλεια οσμή που ευαρεστείται ο Θεός Πατέρας. Και εμείς καλούμαστε απλώς να επαναλάβουμε αυτόν τον ίδιο τρόπο αναδύοντας κομμάτι αυτής της οσμής στην καθημερινότητά μας. Αν αδέλφια μου αύριο εμείς εδώ εξαφανιζόμασταν, θα καταλάβαινε κανείς ότι λείπει η μυρωδιά μας. Θα άλλαζε κάτι στη μυρωδιά της πόλης. Θα ήταν ίσως λιγότερο γλυκιά. Θα ήταν πιο όξινη. Θα ήταν πιο πιπεράτη. Σίγουρα όμως βρισκόμαστε εδώ με ένα σκοπό. Και χρειάζεται να μείνουμε εδώ ακριβώς για αυτό τον λόγο. Γι' αυτό και τον καθένα ο Θεός έχει προετοιμάσει μια καταπληκτική διακονία. Γι' αυτό τον καθένα από εμάς τον έχει χαριτώσει με ένα ξεχωριστό χάρισμα. Και όλοι μαζί συνθέτουμε, όπως όλα τα αρώματα, ένα καταπληκτικό διαφορετικό άρωμα. Και όταν όλοι μαζί βάζουμε τις δικές μας μικρές σταγόνες από το δικό μας προσωπικό άρωμα, δημιουργείται εκείνο το ένα μοναδικό άρωμα του Χριστού. Αλλά χρειάζεται να λιώσουμε. Χρειάζεται να αφήσουμε λίγο από αυτό το λίπος που έχουμε πάρει να λιώσει για να ανεβεί στους ουρανούς και να μυρίσει δόξα Θεού. Είναι ώρα να βγούμε λίγο προς τα έξω. Να αφήσουμε τους εαυτούς μας να γνωριστούν από τους άλλους. Ο λόγος μας να ταιριάξει με τις πράξεις μας. Χρειάζεται η σκέψη μας να γίνει λίγο πιο μπροστά από τις ανάγκες των άλλων. Χρειάζεται να μάθουμε να πλαταίνουμε. Χρειάζεται να μαθαίνουμε να είμαστε πιο ειρηνικοί. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι που είναι πιο σημαντικό απ' όλα. Να συγχωρούμε όπως έχουμε συγχωρεθεί. Ίσως τελικά χρειάζεται να κάνουμε ένα απλό πράγμα. Να ξαναγυρίσουμε εκεί πίσω, στο θυσιαστήριο που είναι ο πραγματικός σταυρός του Χριστού. Εκεί κάτω από το σταυρό του να του πούμε: Κύριε, σε ευχαριστώ για το παράδειγμα που εσύ μου έδωσες. Τώρα θέλω να περπατήσω μαζί σου. Και τότε γίνεται το θαύμα. Η μυρωδιά του Χριστού φτάνει παντού. Και όπως έφτασε σήμερα εδώ σε εμάς, θα συνεχίσει στο μέλλον να φέρνει και να προσκαλεί κι άλλους ανθρώπους σε εκείνον που είναι η ζωή, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αμήν. Ας προσευχηθούμε, αδέλφια, και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πατέρα, ο Θεός, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έστειλες τον Γιο σου να γίνει η ομορφότερη και καλύτερη θυσία που υπήρξε ποτέ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις κάνει κομμάτι του. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει την δυνατότητα να φέρουμε το δικό σου το άρωμα σε κάθε άνθρωπο. Μάθε μας, Κύριε, να προσφέρουμε με τον τρόπο που εσύ προσέφερες σε εμάς την ζωή. Μάθε μας να προσφέρουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη με τον ίδιο τρόπο που μας δικαιώνεις αληθινά και μας δίνεις το δικαίωμα σε δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Ευλόγησε τον καθένα, την καθεμία που βρίσκεται εδώ. Ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την τοπική εκκλησία, ευλόγησε τη διακονία της, αύξανέ μας τις ευκαιρίες να μπορούμε να μοιραζόμαστε αυτό που εσύ κάνεις μέσα μας με άλλους ανθρώπους. Κάνε μας να είμαστε ενεργητικοί άνθρωποι για τη δική σου τη δόξα και την επέκταση της Βασιλείας σου. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.